Postoji veliki broj tipova glavobolje i njihovih podela. Jedna od podela glavobolje jeste na takozvane primarne i sekundarne. Sekundarne su one glavobolje koje imaju uzrok koji se može obično prikazati na snimcima magnetnom rezonancom ili drugim snimanjima mozga i to mogu biti recimo tumori, aneurizme i tako dalje. Što se tiče primarnih glavobolja, one se opet mogu podeliti na različite načine. Ali podela koju ćemo mi ovde spomenuti jeste podela na glavobolje kojima se tačno može ustanoviti uzrok, kao što su recimo potiljačna glavobolja, tenziona glavobolja i tako dalje, i na glavobolje kojima se tačan uzrok u glavi ili mesto odakle kreće ta glavobolja ne može ustanoviti, kao što je to na primer migrena. Ako se radi o prvoj grupi, onda mi imamo situaciju da se u određenoj strukturi u glavi ili vratu, a to može da bude mišić, živac, zglob, ligament i tako dalje, dešava odgovarajući patofiziološki proces koji dovodi do iritacije malih ili većih nerava unutar te strukture. Ti patofiziološki procesi mogu da budu pojedinačni ili udruženi. To su recimo upala, spazam, opterećenje vratne kičme, povrede, neuropatski bol i tako dalje. Tako da, ista glavobolja, ukoliko ima različito poreklo i različite patofiziološke mehanizme koji se u toj anatomskoj strukturi dešavaju, će se lečiti na različite načine. Najuspešnije se leče one glavobolje gde se taj uzrok, znači, može ustanoviti. I da bi se tačno ustanovilo da li glavobolja spada u grupu glavobolja koja ima utvrdiv uzrok, potrebno je da pacijenta leči specijalista koji se dobro razume u takozvanu anatomiju bola. Povremeno se u praksi dešava da se određena glavobolja proglasi da nema jasno definisano poreklo, iako se ono može u stvari odrediti. I samim tim se kod takvih pacijenata često i pored dugotrajnog lečenja ne postiže zadovoljavajući terapijski efekat. Magnetna rezonanca i ostali metodi savremenog snimanja u više od 50% slučajeva ne pokazuju pravo poreklo bola. Odnosno, kod pacijenti koji imaju ovaj bolni sindrom često imaju normalnu magnetnu rezonancu ili sa druge strane imaju umerene promene, recimo na kičmi, kao neke diskus hernije, spondiloze i tako dalje, koje uopšte ne moraju biti uzrok bola, već samo se vide na snimcima. Najgore je ukoliko se oni bez prethodne analize ovih snimaka i stanja kod pacijenta proglase da su uzrok bola i onda energično leče, a u stvari to nisu. Metod kojim se ustanovljava šta je zaista uzrok bola, znači iz koje anatomske strukture bol polazi i kojim patološkim procesom je u toj strukturi bol izazvan, jeste razgovor između pacijenta i specijaliste koji dobro poznaje anatomiju bola. Tokom tog razgovora specijalista će postavljati pitanja pacijentu, veliki broj pitanja, koja i na osnovu odgovora na kraju koji dobije, će on analizirati magnetnu rezonancu i ostale nalaze koje pacijent ima, da vidi da li oni zaista pokazuju ili ne pokazuju izvor bola. I tek na osnovu tih odgovora i tako analizirane medicinske dokumentacije može se postaviti prava, precizna dijagnoza i reći bol nastaje zbog toga i toga. Znači, prava dijagnoza, za pravu dijagnozu ne mora da se obavi razgovor i pregled u ordinaciji, već može da se obavi i dijagnostika putem video poziva. Ovo je dobro i sa te strane zbog toga što stručnjaka koji toliko dobro poznaju anatomiju bola i mogu veoma uspešno da pomognu, nema mnogo. I zbog toga razvojem telemedicine i mogućnostima video konsultacije, danas se sve veći broj upornih bolnih sindroma koji ne mogu da se leče klasičnim metodama, uspešno leče baš zahvaljujući ovim videokonsultacijama kakve i mi nudimo. Kada se postavi ovako precizna dijagnoza i kada zaista znamo šta uzrokuje bol, onda možemo i efikasnije mnogo da lečimo pacijenta. Lečenje obično počinje prvo medikamentozno, međutim sada smo u stanju da odredimo pacijentu za njega specifično kombinaciju lekova sa odgovarajućim dozama. I tom prilikom mi očekujemo da se rezultati vide vrlo brzo, znači da se vide unutar 10 dana, da se tada neutrališe bol ili da se značajno smanji bol, i ako tako ostane sledeće 4 nedelje, možemo smatrati da smo postigli trajne ili dugotrajne rezultate. Međutim, tokom tih 6 nedelja, a pogotovo od prvih 10 dana, vrlo je važno da pacijent, nakon što je dobio terapiju, bude u kontaktu sa svojim lekarom, to jest da ga može vrlo lako kontaktirati porukom ukoliko primeti da mu neki lekovi ne daju zadovoljavajuće rezultate ili da imaju nus efekte. Tada će lekar brzo promeniti ili doze lekova ili način davanja ili samu kombinaciju lekova da bi što pre doveo do smanjenja bola. Ovako medikamentozno lečenje daje zadovoljavajuće rezultate u preko 70% slučajeva. Međutim, ukoliko ne da zadovoljavajuće rezultate, mi možemo da primenimo i druge metode lečenja. Sledeće na poredu su interventne metode u lečenju bola. Njih pacijenti vrlo često zamenjuju za takozvane blokade. Blokade u stvari podrazumevaju da davanje injekcija od strane lekara na mesto najvećeg bola na osnovu anatomskih karakteristika, odnosno naslepo, bez snimanja tokom davanja tih injekcija. Međutim, interventne metode su mnogo preciznije zbog toga što se davanje injekcija, odnosno prodiranje igle, prati ultrazvučnim snimanjem pomoću posebnih aparata ili nekim drugim vidovima snimanja i tačno se zna da li je igla došla do mesta koje je uzrok bola. To je vrlo često važno baš zbog toga što su ti izvori bola veličine do 1 cm. I znači tih nekoliko milimetara je ono što vam pričinjava tolike tegobe u životu. Kada se i dođe iglom tako precizno praćeno pomoću ultrazvuka do izvora bola, onda se on i potvrdi ili anestetikom ili stimulacijom i nakon toga se može patološki proces koji postoji u tom izvoru bola rešiti. Da li će se ubrizgati lek, ili će se osloboditi nerv iglom, ili će se uraditi neka druga intervencija u zavisnosti od potrebe. Uglavnom, ove metode interventnog lečenja bola su metode koje su veoma sigurne, kratko traju i pošto se izvode u lokalnoj anesteziji nisu praćene nikakvim značajnim bolom. Još jednu stvar smo primetili, a to je da mnogi pacijenti koji imaju dugotrajan bol imaju neka prateća stanja koja se onda okrivljivaju da su ona u stvari razlog zašto pacijenti imaju toliko dugo bol. Kao što je recimo starost, psihičko stanje, gojaznost, dijabetes i tako dalje. Mišljena smo da u okviru ovoga bolnog sindroma se adekvatnom terapijom, kako smo opisali, i pacijenti sa ovakvim stanjima mogu uspešno tretirati. Da biste saznali više detalja o ovoj bolesti, o ovom bolnom sindromu, možete pročitati ovu stranicu do kraja. Sa druge strane, na stranici konsultacije je detaljno opisan proces videokonsultacija, a također ćete tamo naći i veliki broj ilustracija naših konsultacija sa realnim pacijentima, kako je to izgledalo i rezultati koji su postignuti. Što se tiče ukupnih rezultata prilikom lečenja ovog bolnog sindroma, možemo reći da se putem ovako izabranih medikamenata uspeh postiže u preko 70% slučajeva. A ako se uključe i interventne procedure u lečenju bola, tada se postiže u preko 90% slučajeva. Napominjem da su to oni slučajevi koji su obično dugo trajali i bili rezistentni na dosadašnje lečenje. Ovakav metod lečenja mi uspešno sprovodimo već 12 godina. Metode telemedicine su se pogotovo usavršile poslednjih godina tokom epidemije korone, kada je to bio jedini način komunikacije sa pacijentom. I tada su se pokazale, pošto su pacijenti mogli da komuniciraju sa stručnjacima koji zaista poznaju terapiju bola i anatomiju bola, da su ove metode, zbog razloga znači koje sam i ranije naveo, bile čak i efikasnije nego kada se nego prosečno lečenje koje u sebe uključivalo i klasični pregled. Pozivam vas, ako imate izražen bol, da nas kontaktirate mailom, WhatsAppom ili Viberom. Pošaljite nam u par rečenica poruku s opisom problema i mi ćemo vam dati termin i objasniti način video konsultacije sa specijalistom. Video konsultacija je veoma jednostavna i lako izvode i starije osobe koje nisu vične upotrebi kompjutera ili mobilnog telefona.